Seara, dragi ascultători, dragi telespectatori, iată-ne ajunși la cea de-a 24-a seară a programului Începe să trăiești. Întreaga noastră recunoștință se înalță la adresa lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a păstrat viețile și putem asculta acum aceste cuvinte. Vă mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi de-a lungul tuturor serilor. Iar această seară va fi una cu totul specială pentru că ne va vorbi despre botez. Domnul Ioan Paicu, care este moderatorul nostru, a grupat toate întrebările despre botez și vor fi dezbătute împreună cu invitații săi, pastorul Aron Moldovan, pastorul Marius Munteanu și pastorul Lucian Cristescu. Bine ați revenit, domnilor! Înainte de a da curs răspunsurilor la întrebările dumneavoastră, vă invităm să ascultați piesa Dor de acasă. Interpretează grupul coral A Cappella Sens din Bacău, conducător Marius Lupu, aranjament de Adina Lupu.
Ultima temă, dar nu cea din urmă, botezul. O primă întrebare. Convingerea mea este aceea că botezul este un ritual, o declarație publică privitoare la apartenența la o biserică. Credința despre botez este însă diferită de la un grup religios la altul, de la o denominațiune la alta. Asta se vede și din faptul că unele biserici își botează membrii la vârsta prunciei, iar altele la vârsta înțelegerii. V-aș ruga să-mi explicați ce semnificație îi este atribuită botezului în diversele orientări creștine. Domnul Marius?
Întrebarea începe încurajator. Într-o majoritate a situațiilor și a abordării, cam așa e. Un ritual care te așează în rândurile unei obști. Dincolo de ceea ce, în mod superficial, s-ar înțelege așa, e parte de adevăr, dar e trunchiat. Dincolo de aceasta, e un... Hai să vorbesc de adresarea Mântuitorului Iisus Hristos. Ioan, capitolul 3. Drept răspuns, Iisus i-a zis: adevărat, adevărat, îți spun, aici, în adresarea Domnului Hristos, în limba lui zice, amin, amin. De câte ori apare asociat, de două ori, amin, în aceeași frază, trebuie să fie clar interlocutorului că e o vorbă ultimativă. Amin, amin, îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu traversează o asemenea experiență, aceea prezentată în întrebare, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. E mai mult decât o asociere pământească cu o anumită comunitate. Este identificarea ta, este împărtășirea unei idei despre Dumnezeu și apropierea de acest Dumnezeu.
Domnule Moldovan?
Botezul are multe semnificații. Dacă luăm în discuție capitolul 6 din Romani, acolo botezul este comparat cu moartea, cu îngroparea, cu înmormântarea. Pentru că, de fapt, el este oficiat în sensul acesta, și anume, scufundarea în apă reprezintă înmormântarea Domnului Hristos. Ridicarea din apă reprezintă învierea Domnului Hristos. Dar, în același timp, el are și sensul că reprezintă moartea omului vechi, moartea firii pământești, sau dezbrăcarea de firea pământească și învierea la o viață nouă prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Deci și moartea și învierea Domnului Hristos și moartea și învierea spirituală a credinciosului. Dar în același timp, botezul este și un moment în care credinciosul intră în biserica pe care el o crede ca fiind biserica lui Dumnezeu. Este momentul acela în care viața lui se schimbă, se produce sau reprezintă schimbarea acestei atitudini prin schimbarea direcției de mers. Căci convertirea nu este altceva decât schimbarea direcției de mers și începutul unei vieți noi, a unei vieți creștine. Botezul nu este o curățire de întinăciunile trupești, spune Apostolul Petru, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Deci are multe laturi botezul și depinde la care privim și ce anume vrem să subliniem.
S-ar putea ca în vreunele denominațiuni să însemne altceva decât ceea ce ați spus deja până acum, pentru că întrebarea era care este semnificația atribuită botezului în diverse orientări creștine. Ar putea cineva să înțeleagă altceva decât ce s-a spus până
acum? Eu cred că da. Odată cu dezvoltarea unei teologii care cred că și-are rădăcina în Biblie, dar ramurile deja sunt împletite cu crengile altor copaci, s-a produs polenizare mixtă și rezultatul nu mai este pur biblic, apostolesc. Botezul ar putea să însemne, în cazul botezului pruncilor, ca fiind o eliberare de un blestem ancestral, de păcatul strămoșesc, despre care Biblia nu spune nimic. Ea vorbește foarte clar, cum a citat în 1 Petru 3, e mărturia unui cuget curat. Un copil încă nu știe ce-i bine, ce-i rău. Un om adult alege, vine în față, mărturie în fața multor martori, cum de Pavel în Timotei, și toate acestea reprezintă o alegere. Ca atare, botezul are în general aceste două semnificații. Botezarea în moartea și învierea Domnului Hristos, cea biblică, cea tradițională, este izbăvirea de păcatul strămoșesc. Aș adăuga însă un lucru vis-a-vis la modalitățile și la diversitatea ritualului. La un moment dat, v-am spus că eu am crescut fără nici biserică, fără Dumnezeu, fără Biblie, fără rugăciune, fără nimic. Deși eu am fost botezat în ritul ortodox, am și poze de la botezul meu și un certificat de botez. Măcar că eliberat de păcatul strămoșesc, eu tot păcătos eram. Adică formal, dar eu eram tot așa, fiul al genei, ca orice om născut fără Dumnezeu. N-am făcut rele din fericire, educația părinților m-a păstrat, dar la un moment dat am citit Scriptura și mi-am dat seama că eu trebuie să aparțin lui Hristos. Eram fermecat de Hristos. Numai că s-a ridicat în mintea unui june, știu eu, modern, dar ce rost mai are cu apă, cu chestii, cu nu, chestiuni de astea, de ceremonii, de, care țin de o altă epocă, de o altă mentalitate, de soluții băbești. Și mi-am pus întrebarea, mai este nevoie de un ritual? Ce rost a avut ritualul? Și am ajuns la următoarea concluzie. Eu când iubesc cineva, în mod legitim, soția, copiii, părinții, prietenii, fiecare în felul lui, am nevoia să strâng mâna cuiva, să mângâi obrazul cuiva, să sărut cu buzele mele copilul, soția. Deci simt nevoia aceasta curată de a mă manifesta fizic. Și pentru că Dumnezeu știe că noi suntem ființe materiale care ne manifestăm emoția și în mod tactil, în mod personal, avem nevoie de aceasta. Dacă eu spun doar cuiva, te iubesc, fără să exprim tonal sau fizic, e o minciună. Dumnezeu a lăsat pentru noi ființe materiale o serie întreagă de elemente. Sfânta Cină. E trupul meu, e o bucată de pâine nedospită, sângele meu, eu știu de unde, l-a luat din strugurii curați, buni, spălați, pregătiți, da, sunt struguri. Ei, toate acestea sunt simboluri. Atenție! Nu noi hotărâm cum și ce să fie simbolul, ci cel care l-a instituit are drept de autor, copyright. Nu poți interveni tu să modifici textul sau să modifici simbolul, să spun botezul este ba așa, ba altfel, poate să fie și botez cu petale de trandafir, dacă ați auzit. Sau botez pentru morți, într-un anumit fel, sau cu picătură, sau cu ungere, sau cu stropire. Nu, Hristos a stabilit clar și cuvântul baptizo însemnează scufundare.
Imersie.
Imersie. Deci, dacă Dumnezeu a dat această rânduială, nu poate să existe o pluralitate, pentru că de aici era în enunț,
da,
ci e un singur fel, după cum a rânduit Scriptura, și iar eu, dacă sunt smerit, spun, duc mâna la capelă și spun, să trăiți, am înțeles, execut.
Poate exista riscul unei abordări superficiale. Ce-i botezul? E o formă de exprimare, e o creștinare. Când spui l-am creștinat, ce înseamnă? L-am botezat. Evreii se remarcau ca apartenență prin circumcizie, creștinii prin botez. Și dincolo de asta, nu ne interesează. Eu port marca apartenenței. Mă numit creștin pentru că m-am botezat.
Pentru unii a boteza înseamnă pur și simplu ai pune nume.
Aia e, asta vreau să spun. E nominalizat și un câine, ce, cum l-ai botezat? Ce, ca Zorel. Da.
Ce aș vrea să adaug este că în legătură cu botezul se folosește termenul de ritual de către unii, iar alții folosesc termenul de sacrament, după cum și alte activități, alte simboluri creștine sunt numite sacrament. Știți că sunt vreo 7 sacramente în ochii unor biserici. Eu cred că aici s-a mers dincolo de limitele normale. Sacramentul nu este numai un ritual, ci sacramentul este de fapt un act mistic în care intervin forțe supranaturale care schimbă obiectul care este ținta sacramentului respectiv, în concepția celor care îl oficiază sau care participă la oficiere. Acest act mistic nu rezultă de fapt, sau gândirea aceasta mistică nu decurge din textul biblic. Pentru că la urma urmei copilul botezat, fratele Cristescu vorbea despre asta, rămâne același. Nu se produce nicio modificare în structura gândirii sau a vieții psihice a persoanei, în cazul acesta a copilului, care trece prin ritualul acesta și care este considerat ca fiind o manifestare supranaturală asupra individului respectiv. Așa cum și cina Domnului e considerată ca având un efect, n-aș vrea să folosesc un cuvânt nepotrivit, dar este ceva similar cu magia, dacă comparăm cu activitatea celor din afara bisericii creștine. Ar trebui ca noi să nu inventăm procedee și idei legate de procedee care să iasă în afara cadrului scripturistic. Biblia nu numește actul acesta solemn al botezului ca fiind un sacrament. El nu schimbă natura ființei care a fost supusă ritualului respectiv.
Ca într-un roman de Walter Scott, unde se vorbește despre un călugăr care în timpul postului a luat o bucată de friptură și a zis: te botez fasole. Și a schimbat natura, nu?
Aș vrea să fac o distincție, cred că este necesară, între caracterul, între mistic și spiritual. Deci și în mistic și în spiritual se petrece o fuziune cu supranaturalul. Dar este de altă esență. În spiritual este comuniunea în care cu adevărat Mântuitorul nostru prin Duhul Sfânt, prin modul în care El alege, comunică și produce noiri sau schimbări miraculoase. O să vedeți odată, sau ați văzut în program, un tâlhar de dat cu totul păcatului și diavolului, care e schimbat inexplicabil. Omenește nu se poate, psihologia nu poate explica. Deci spiritualul are în ea, nu vreau să spun misterul, dar tangența, fuziunea cu supranaturalul. Misterul însă, în sensul în care seamănă cu magia, este o producere a unor evenimente sau fenomene supranaturale prin formule, deci nu prin relație, prin incantații. Deci modalitatea este diferită, concepția diferă.
Toate bisericile botează, spune o altă întrebare, dar fiecare privește tot altfel botezul. Vă rog să-mi explicați cum privește Biblia botezul, pentru că din ea ar trebui să extragem și semnificația și cerința divină. Iar întrebarea este, de fapt, depinde mântuirea de botez? Poftiți, domnule Moldovan.
Mântuirea depinde și nu depinde de botez. Depinde de botez atunci când omul are posibilitatea să fie botezat, are condițiile necesare pentru asta, dar el le refuză. Nu vrea să subordoneze unui act pe care Biblia îl prezintă ca fiind necesar în vederea mântuirii. Este ritual, este simbolic, dar așa simbolic cum este, omul este chemat să accepte simbolul pentru a exprima ideea conținută în simbolul respectiv. Dacă însă omul nu are posibilitatea să fie botezat, câți n-au murit pe câmpul de luptă cu dorința ca să scape de acolo și să primească o relație cu biserica pe care el o iubea și în care credea. Și nu s-a putut. Doar pe cruce era unul care este un permanent exemplu pentru cei care n-au posibilitatea să se boteze. Nu este absolut necesar. E o necesitate în condițiile în care se poate aduce la îndeplinire actul acesta. Dar fiind un act ritual, omul poate fi mântuit fără săvârșirea unui act ritual. Dar în același timp el trebuie să accepte condițiile pe care Biblia le-a stabilit, Dumnezeu le-a stabilit, Iisus Hristos le-a stabilit și le-a cerut pentru credincios.
Dar în condițiile noastre de mulțumire lui Dumnezeu de pace și deocamdată de libertate, nimeni să nu dorească cu impresia că poate intra la excepții. Excepțiile de care vorbea pastorul Moldovan. Pentru că e categoric Hristos Domnul în abordare și în limbaj. Am citit din versetul 3, acum citesc din versetul 5, adevărat, adevărat, din nou, amin, amin. Îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Aici probabil că ar trebui să discutăm, că ar putea fi interpretat cumva greșit spre misticul acela din duh, dar sunt elementele simple ale convingerii. Cine te convinge că ai nevoie de asemenea atitudine pocăită, îndreptată către Dumnezeu? Duhul Său. E convingerea pe care ai căpătat-o și căreia îi dai curs. Și apoi îndeplinești forma cu apă sau prin apă. Dar Mântuitorul nu restrânge accesul, ci tocmai îl direcționează către împărăția lui, de fapt către el însuși.
Nu e altceva decât relația dintre film și proiecția filmului pe ecran. Dacă este film și este lumină, sigur că va apare și proiecția. Este între actul spiritual și manifestarea sau expresia lui. Cine este cu Dumnezeu și are această experiență a nașterii din nou, va exprima actul prin botez. Atâta tot.
Mergem mai departe. Care sunt condițiile pe care ar trebui să le îndeplinesc pentru a fi botezat? Legitimă întrebare. Îmi închipui că dacă cineva se hotărăște să-și schimbe religia și se duce la o biserică pe care o crede mai aproape de Hristos și spune vreau să mă botez, nu va fi aruncat imediat în cristelniță. Deci, cine poate fi botezat și în ce condiții? Poftiți-vă.
Vă mulțumesc. Credeam că voi fi al treilea. Eu aș reduce la... Deci dacă mergem pe cuvântul lui Dumnezeu, sunt convins că o să fiu completat de colegii mei. Eu aș reduce valabilitatea unui botez la câteva condiții. 1. Sinceritatea și angajamentul voluntar, nesilit, din convingere a celui care solicită botezul. 2. Calitatea celui care botează, dacă este sau nu calificat, dacă este autorizat de Cuvântul lui Dumnezeu și de instituție să boteze. 3. Este modul în care se face botezul, e vorba de botezul prin scufundare, la o vârstă matură, ca omul să poată alege, să aibă un cuget în care să-și exprime devotamentul și opțiunea. Știți că nu votează în societatea civilă până la 18 ani niciun adolescent. De ce? E vorba de maturitate, de libertate de alegere și al patrulea rând, de cunoașterea adevărului. Ei, acest lucru este problema cea mare vis-a-vis de trecerea dintr-o confesiune la alta. Probabil că eu, dacă l-am iubit pe Hristos cu toată inima mea și am trecut printr-un botez, constat la un moment dat, după trecerea anilor, că de fapt eu n-am cunoscut tot adevărul și că mie mi-a lipsit și chiar am promovat un alt model decât modelul biblic, chiar dacă am fost sincer și chiar dacă botezul a fost corect săvârșit, faptul că nu e în tot adevărul legitimează o rebotezare. Există un pasaj din Fapte 19 în care ucenicii lui, al lui Ioan, nu cunosc toată Evanghelia și deși credeau în adevărul pocăinței și multele, dar n-au auzit că s-a dat un Duh Sfânt. Și când Pavel a predicat, au spus, hai să trebuie repotezați. Și au fost repotezați. Acest în tot adevărul justifică un rebotez. Iar condițiile ca cineva să fie botezat, aș ruga pe colegii mei care au pus deja în praștie pietrele netede să le servească. Pentru că unul nu-i potrivit să spună mai mult.
Să vedem ce facem cu Goliat atunci. Poftiți.
De la patru, eu le prezint sub formă de trei. Cineva crede, este convingerea dobândită și apoi împărtășită.
Marcu 16.
Marcu 16 cu 16, Faptele Apostolului 18 cu 8, cei din casă lui au crezut și au fost botezați. Ai nevoie în mod obligatoriu ca această certitudine pe care o capeți să o concretizezi. Atitudinea este nu doar îmbunătățită, ci uneori radical schimbată. Asta înseamnă pocăința, schimbarea gândirii. Crezi, e o atitudine, iar atitudinea aceasta, al treilea element, Ioan capitolul 15, eu sunt vița, voi sunteți mlădiți. Cine rămâne în mine, a crezut și a luat o atitudine adecvată,
pocăință, deci și pocăință,
aduce roadă. A treia, pocăința rodește. E o atitudine vizibil schimbată, nu doar îmbunătățită, ci transformată către o altă dimensiune. Am crezut, m-am pocăit și pocăința mea dă rod. Rodește altceva. Am schimbat rădăcina de care spuneați mai devreme.
Aveți un răspuns la întrebarea aceasta?
Nu mi se pare că ar trebui să mai spun ceva în plus.
Mergem mai departe. Iisus a spus, lăsați copilașii să vină la mine. De aceea cred că botezul este o formă clară de a merge la Iisus cu copilașii noștri. Când a spus să lăsăm copilașii să vină la el, a instituit totodată și botezul copiilor. Altfel, nu văd de ce ar fi această practică în bisericile cele mai vechi. Poftiți, domnule Moldovan.
Îmi pare rău să vă spun că afirmația nu este destul de bine gândită sub aspectul relației cu învățătura Sfintelor Scripturii. E o părere că atunci când a spus să vină copiii la mine, a instituit botezul copiilor. Nu este o părere care o pot să o împărtășesc, pentru că nu am baza. Este o speculație, este o părere, este o impresie. Însă realitatea nu poate să fie aceasta. Sigur, ea se bazează pe faptul că în Biblie, nu odată, se vorbește despre faptul că a fost botezat el și casa lui. Un caz de felul acesta îl găsiți în capitolul 16 din Faptele Apostolilor. Și este vorba de temnicer. Dar e interesant că acolo, n-am în față versetul, acolo se spune că le-a propovăduit, le-a vestit Evanghelia lui și casei lui.
Și ei au crezut.
Și ei, după ce au auzit Evanghelia, au acceptat-o. În cazul acesta, referirea la copii nu justifică convingerea că aceștia trebuie să fie botezați și că ar ajuta cu ceva botezul la aceștia. N-avem niciun caz în Noul Testament clar exprimat, potrivit căruia în casa cuiva care a fost botezat ar fi fost un
bebeluș,
copil care nu gândește, nu poate să își asume responsabilități de ordin spiritual, că nu are maturitatea necesară, nu are vârsta necesară. De aceea, pentru că n-am găsit nicăieri în Scriptură ideea că pot să fie botezați copii, chiar dacă între protestanți au fost atâția care și-au luat responsabilitatea să învețe această idee, n-am temeiuri să o îmbrățișez.
Mă gândesc la calviniști. Bănuiesc că nu greșesc când spun lucrul acesta. Deși își pun problema credinței în momentul botezului, totuși botează copiii de mici. E adevărat ce spun?
Deschid un sertar cu schițe istorice și privesc cu bunăvoință întrebarea aceea. Dacă acela e momentul transferului formei pentru copii, descoperim că sute de ani, în unele locuri chiar până la 1000 de ani, se botezau adulți,
doar adulți
care potrivit acele simple grile, cu 4 elemente sau cu 3 elemente, arătau oamenilor și apoi oamenii arătau comunității că își doresc altceva, ceea ce nu e valabil în dreptul copiilor. În momentul în care, pentru comoditate, pentru că ăștia mari nu prea mai acceptau ulterior să se boteze și atunci să le spună, dacă îi avem de mici botezați, ne luăm grija pe mai târziu. Când din rațiuni practice, când s-a căutat descoperirea argumentelor teologice potrivit cărora copiii se nasc cu păcat moștenit și dacă ei își încheie existența într-un termen scurt de la naștere, vor rata împărăția lui Dumnezeu, este oportun să o facem în momentul acesta. Dar respectând cuvântul de care 23 de ocazii până acum s-a vorbit și acum n-avem cum să-l lepădăm, privim cu încredere, dar și cu maturitate ceea ce spune Dumnezeu și ne conformăm ca atare.
Eu personal cred că toată înțelegerea discordantă față de Evanghelie vis-a-vis de botezul pruncilor pleacă de la imaginea unui alt Dumnezeu decât Dumnezeul Bibliei. Mântuitorul, când a murit pe cruce, este o idee care mi-a plăcut, un argument frumos. Când a murit pe cruce, a murit salvând, iertând păcatele tuturor. Atunci de ce nu toți sunt salvați? Pentru că viața lor demonstrează că ei nu și-au însușit jertfa Domnului Hristos, care îi exonerează de orice vină și continuă să păcătuiască. Prin faptul acesta se disociază. Un copil însă nu poate păcătui. Un copil nu are votul sau maturitatea, el poate face pagube ca o pisică. Pisica, dacă aprinde casa, n-a comis infracțiune, ci o pagubă. Pentru că ea n-are conștiință. Copilul nici el n-are conștiință. Și dacă un copil mic moare, el beneficiază de lucrarea salvatoare a Mântuitorului în beneficiul tuturor oamenilor și n-are ocazia să tăgăduiască jertfa lui în beneficiul său. Iar copiii din start, prin acest fapt, ei sunt nevinovați. De aceea și Hristos i-a dat drept exemplu. Iar cei nevinovați au parte de salvare. Cei socotiți, priviți ca atare. Acum, deci dacă Dumnezeu este unul justițiar și unul legalist, atunci dacă nu faci asta, dacă nu plătești vamă, nu intri în cer. Vă spun, am întâlnit această concepție, fac o mică derogare de la subiect, o paranteză, vis-a-vis de concepția unora de a se împărtăși înainte de a muri. Eu cred în împărtășanie. Eu cred în Sfânta Cină. Eu cred că aceasta este o sublimă confirmare și întărire și eu cred că spiritual am un beneficiu. Deci nu este doar un ritual, este o minune spirituală, nu misterioasă sau magică, care are de-a face cu mine. Însă a crede că dacă n-ai luat înainte, neîmpărtășită, nespovedită, ființa e exclusă sau are probleme. Eu nu cred în faptul că o bucățică sau o apă te poate absolvi sau poate să-ți dea niște calificative morale sau spirituale, ci viața ta și relația ta personală cu Dumnezeu. Și dacă mai cercetez când anume s-a consemnat în istorie primul botez al copiilor, în secolul, exact secolul 14-5 și 5 în mod special, atunci când invazia hunilor, ei au fost cea mai teribilă invazie barbară, au determinat pe oameni, pe, știu eu, responsabilii prezbiterii și responsabilii spirituali, episcopos, adică supraveghetorii bisericii, ca să facă ceva. Uite, o să moară copiii, ce face? Botezăm repede ca să fie mântuiți. Ori acest lucru nu este de la început, nu se consumează nici în secolul I, nici în secolul II, abia în secolul 3 și 4, adică, 14-5 mai exact, se legitimează această dogmă pentru salvarea copiilor, altfel ar fi pierduți. Ori totul pleacă de la o concepție greșită despre Dumnezeu și despre jertfa lui Hristos.
Și chiar legiferându-se, unii totuși au continuat cu...
Dar am fost eu personal să văd aceste lucruri în Asia Mică, în mod special în Italia, de exemplu. Cine merge să vadă turnul înclinat din Pisa, o să vadă baptisteriu, nu cristelniță. Cristelnița este un vas, ci baptisteriu, care e mare, e ca un bazinet normal, în care intrau doar adulții cu botezător, cu tot. Exact cum a făcut Ioan Botezătorul cu Domnul Hristos în Iordan. Au intrat amândoi în apă și au ieșit amândoi din apă. Nu altfel.
Iar în anul 1000 și vreo 30 la creștinarea, la botezarea primului împărat rus, pictura îl prezintă în baptisteriu.
Am fost acolo la...
În baptisteriu.
De Dniepr, la Nipru. Da.
Niciun alt Kiev. Ritual săvârșit în afara voinței celui care este supus la actul respectiv nu are efecte spirituale asupra individului.
Actul, mistice poate în credința lui.
Da, actul ritual poate fi util, poate avea valoare doar în măsura în care el merge vis-a-vis de atitudinea pe care cel care este supus acelui act o ia. Altfel n-are nicio valoare. Dacă nu trecem dincolo la ideea de, cum s-a spus aici, magie. La magie merge. Spui ceva și se realizează indiferent de voința celui care se află în preajmă. Însă la actele religioase, potrivit Bibliei, nu există nicio utilitate decât în măsura în care participă individul la actul acesta. Sufletește vorbesc.
Mergem mai departe. În epistola adresată Efesenilor, Apostolul Pavel spune: este un singur domn, o singură credință, un singur botez. Prin afirmarea unui singur botez se înțelege o singură formă de botezare, ceea ce nu se aplică în realitate. Pe de altă parte, cel botezat într-o biserică creștină ar trebui să fie recunoscut ca botezat și de către celelalte biserici creștine în virtutea faptului că este un singur domn. Practica este însă diferită față de afirmația apostolică. Cum priviți și cum explicați diferențele care infirmă unicitatea botezului? Mă tem că diferențele infirmă botezul în sine. Domnule Munteanu.
Infirmă și afectează semnificația. Noi uneori sărim la extreme. Când spunem că e greu să-L înțelegi pe Dumnezeu, că e foarte exigent, când ajungem în extrema cealaltă și sporim noi și complicăm exigențele și acelea care ni se par dificile. Efeseni, capitolul 3:5, de acolo se citează. E un singur domn, o singură credință, un singur botez. S-a argumentat până acum. Există o temere în acea întrebare. Că nu poți, din punctul de vedere al concreteței, a cronologiei, să-l săvârșești decât o singură dată, dincolo de așa ceva nu se mai poate repeta. Dar nu am vorbit în desfășurarea emisiunii noastre despre o altă semnificație a botezului, care înseamnă intrarea într-un legământ. E o bunăvoință a lui Dumnezeu care coboară la mine și spune: te accept, te salvez, te iau cu mine. Vrei? Cred, mă pocăiesc, dau roade, da. Dar, ca un israelit încăpățânat, alteori neatent, îmi calc legământul, în sensul că îmi trădez salvatorul și binevoitorul. În momentul acela, harul de care am vorbit în alte ocazii vine din nou la mine și îmi spune: te primesc, te iert, te iau cu mine, vrei? În clipa aceea, El mi-aduce un certificat nou de legământ și spune: o facem de la capăt. Înnoim legământul după cum înnoită este relația noastră, care a fost afectată de o întinăciune, de o greșeală, de un păcat al tău. În sensul acesta, câtă vreme există harul, nu ne încurajăm să tot greșim că Dumnezeu reia legământul cu noi, dar în același timp ne oferă disponibilitatea Lui de a reintra într-o relație de legământ pe care l-am călcat printr-o erezie doctrinară, printr-o trădare a unei cauze, printr-o călcare a legii morale. Și în cazul acesta nu există unul ca mod, ca moment al desfășurării, ci poate exista prin harul lui Dumnezeu și timpul reabilitării.
Vă văd pregătit, domnule Cristescu.
Vreau doar să continui o idee. Eu am o cronică a nenumărate recidive. Nu sunt de natură neapărat faptică sau ceea ce oamenii numesc rușinoase. Însă eu știu că prin gândirea, prin cuvintele mele, prin atitudinea mea, am întrisat pe Hristos și l-am trădat. Și aș spune și eu ca Petru, Doamne, nu numai picioarele, că vreau să-i spune, dar și mâinile și capul, botează-mă din nou. Am întâlnit un caz care a fost botezat de 3 ori și a venit la mine, pastor, să zic, frate, mai botează-mă o dată. De ce? Cugetul mă mustră. Și atunci am citit textul că Iisus i-a zis, cine s-a scăldat, cine s-a botezat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele. Ce sunt picioarele? Punctul de contact cu lumea, cu praful, cu murdăria. Tu te uiți la picioare și sunt murdare. Auzi, nu-i nevoie de al patrulea botez. Bine, 3 botezuri în 3 locuri diferite, a fost un anumit proces și a simțit nevoia să-și reînnoiască legământul. Spălarea picioarelor, instituit de Mântuitorul nostru și întărit de cuvântul, eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu, din Ioan 13 cu versetul 15, sunteți datori, versetul 14, să vă spălați picioarele unii altora. Această rânduială, care este și ea tot un ritual, dar stabilit de Hristos, care din păcate s-a practicat în Biserica Apostolică, până prin secolul atât, n-aș vrea să spun că nu sunt sigur, când au apărut distincțiile între cleros și laos, între conducători și plebe, prostime. În fine, cert este că cu ocazia actului umilinței ai ocazia să fii înnoit sau să-ți înnoiești legământul botezului. Legământul cu Dumnezeu, nu al botezului, legământul cu Dumnezeu.
Vreau să spuneți ceva.
Aș vrea să spun ceva, să nu rămână nespus. Nu știu dacă intervine întrebare sau nu. Una dintre confuziile pe care le facem, și asta am simțit-o eu când eram copil, la 14 ani am fost botezat și eram foarte fericit, dar nu simțeam că s-a produs o înnoire,
un miracol
adâncă, care nu mă mai lasă să fac lucruri nepotrivite sau să gândesc lucruri nepotrivite. Și simțeam că viața spirituală nu este la înălțimea celei pe care mi-o imaginasem eu înainte de botez. Și multă vreme m-am chinuit, am mai întrebat pe unii pe alții și nu eram mulțumit cu răspunsurile. Am găsit însă un text foarte important în 2 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 3, unde Pavel spune, cu toate că trăim în firea pământească, nu uităm că erau ani trecuți de când Pavel acceptase creștinismul, cu toate că trăim în firea pământească, adică cum? El recunoștea că firea pământească n-a dispărut, n-a fost anihilată și că era prezentă și atunci când scria el epistola către Corinteni. Totuși nu ne luptăm, călăuziți de firea pământească, spune mai departe, ci armele cu care ne luptăm noi sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice gând
care se ridică.
Îl facem rob ascultării de Hristos. Orice gând care se ridică împotriva supunerii față de Hristos. Ei, textul ăsta a fost o revelație pentru mine. Adică Pavel spune că trăim în firea pământească. Firea pământească nu dispare odată cu scufundarea în apă. Și acest lucru trebuie să fie foarte bine reținut. Este greșit să spui că la momentul botezului ai scăpat de păcatul originar, dacă prin asta înțelegi, de fapt,
dezlegarea,
înclinațiile firii care sunt prezente în viața omului și după ce a fost botezat. Deci asta aș fi vrut să o subliniem, pentru că e multă lume care crede că odată cu botezul a dispărut lupta împotriva pornirilor, înclinațiilor, predispozițiilor naturale ale firii noastre păcătoase. Ori realitatea este alta, că firea pământească poate să continue și continuă să existe, însă prin Harul lui Hristos noi înfrângem pornirile ei și ieșim biruitori nu pentru că noi avem puterea necesară, ci pentru că El ne oferă în funcție de necesități.
S-a rezolvat aici problema faptului că botezul nu este un sacrament. Totuși, o întrebare sună în felul următor. În afara faptului că botezul este un sacrament, am mai înțeles că are și semnificații legate de moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Ci că așa se explică de ce trebuie practicat botezul prin scufundare totală în apă. Am fost șocată când am auzit expresia botezat în moartea lui Iisus. Vă rog să-mi explicați ce înseamnă asta. Domnule Munteanu.
Romani 6. Noi, deci, prin botezul în moartea lui ei, am fost îngropați împreună cu Hristos. Sunt trei momente care nu pot lipsi, prin care ne identificăm cu Iisus Hristos. A murit pentru mine, a fost îngropat pentru mine și a înviat pentru mine. Eu mor prin decizia mea, care sunt cele trei. Înțeleg și hotărăsc că trebuie să mă pocăiesc. Mor față de ceea ce a fost în trecut, de dragul lui. Trecutul acela, conform promisiunii lui și din Vechiul Testament, este îngropat. În felul acesta, eu retrăiesc experiența salvării lui pentru mine. Sunt îngropat în așa zisul mormânt de apă. Și după cum Hristos a înviat din morți la o viață nouă, și noi avem bucuria să trăim o viață nouă, cum se încheie versetul 4. În felul acesta mă identific cu sacrificiul Mântuitorului pentru mine. Cele trei faze, cele trei momente ale înțelegerii, acceptării mele înaintea lui.
Mergem mai departe pentru că mai avem niște întrebări. Pentru credincioșii Vechiului Testament, intrarea ca membru al comunității de credincioși se făcea prin circumcizie. E clar că era vorba doar despre băieți în primele lor zile de viață, iar fetele nu treceau prin niciun ritual. În perioada nouă testamentală, botezul îi privește atât pe băieți cât și pe fete. Pe de altă parte, în Vechiul Testament, circumcizia era expresia legământului omului cu Dumnezeu ca o continuare firească a legământului încheiat de Avraam cu Dumnezeu. Întrebarea mea este, în perioada nouă testamentală, cum trebuie privit botezul? Ca o continuare a botezului lui Iisus în Iordan? Cum trebuie înțeles aici?
Interesant lucru este că odată cu botezul lui Ioan, lui Iisus în Iordan, s-au botezat și ucenicii pe care i-a găsit în Corint. Și pentru Mântuitorul și ucenicii lui, botezul lui Ioan a fost calificarea, iar creșterea împreună 3 ani și jumătate, conducându-i Mântuitorul pe ucenici la tot adevărul, i-a calificat ca fiind primii creștini, să zicem noi, deși este impropriu. Dar ei au preluat învățătura lui Hristos. Botezul lui Ioan în Iordan, întrebarea are mai multe uși. Și ultima e cea la care apelez, măcar că aș fi vrut să intru sau să ies și pe celelalte uși. Așa, botezul în Iordan a fost modul în care Mântuitorul s-a identificat cu omul. Era ultimul act. Un comentator spunea că Iisus n-ar fi avut nevoie de botez pentru că n-avea ce să-i se spele. Chiar dacă a luat un trup asemănător cu păcatul, nu identic, asemănător, el totuși n-a avut păcat, deci fără păcat. Ca tare, el n-a avut nevoie. El n-a avut nevoie nici să postească înainte de botez. Sau după, știți că după botez a fost dus. Dar prin botez a declarat dispoziția lui de a muri. Pentru că botezul însemnează, îmi tai sursa de energie și eu mă condamn la moarte. Ori prin aceste acte, Mântuitorul s-a identificat cu omul păcătos. Prin botezul nostru, noi nu avem treabă cu Ioan acum, noi ne identificăm la rândul nostru cu Iisus. Înțelegeți? E o dublă identificare. El cu noi și noi cu El. Mântuitorul are o cruce. Noi trebuie să ne luăm și noi crucea noastră, care este o umbră, o prelungire a crucii lui Hristos. El e lumina lumii. Voi sunteți lumina lumii. Observați această dublă identificare tot timpul în Scriptură. Acum, circumciziunea. Știți că în Coloseni, capitolul 2, se spune 11 și 12, în el ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mâna omenească, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, cum? Fiind îngropați împreună cu el prin botez. Acest text spune foarte clar că circumciziunea a fost metamorfozată sau a fost schimbată, înlocuită, substituită de botezul creștin, care însemnează același lucru. Probabil tăierea împrejur însemna o despărțire, mă rog, nu intrăm acum în simbolistica tăierii împrejur. De ce fetele nu erau, era o altă ieșire, nu erau tăiate împrejur, slavă Domnului că nu era nevoie, și la data aceea mentalitatea patriarhală și, pentru că ea a fost dată unui popor, unei mentalități, nu oricui, nu astronauților, ci evreilor aceia, ea era parte din familie și tatăl, bărbatul, era cel care purta responsabilitatea preoției sau a legăturii cu Hristos. La ora actuală, în Galateni, sunt destule texte în Scriptură, se spune foarte clar că nu mai e nici parte bărbătească în sensul relației cu Dumnezeu, nici parte femeiască, ci toți sunt una în Hristos. Ori acest lucru conduce la nevoia de a săvârși noul model al circumciziei și de către bărbați și de către femei.
Atunci se intra într-o națiune prin circumcizie, pe când acum se intră într-un popor universal.
Corect.
Care reprezintă pe oricine care vine la Iisus Hristos. Atunci era o singură națiune.
Iar purtătorul semenului, a înmulțirii, era bărbatul, sămânța.
Și cel care purta, cum s-a spus, responsabilitatea, el reprezenta întreaga familie respectivă.
Corect. Mergem mai departe. Ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt? Eu cred că un om care mai mult decât cu apă a fost botezat cu Duhul Sfânt ar trebui să rămână imun la atacurile celui rău, pentru că este un om transformat și nu mai vorbește în el firea pământească. Totuși, realitatea este diferită. Oamenii cad în starea pe care o mărturisesc, cad din starea pe care o mărturisesc la botez. Atunci, de ce mai vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt sau cum ar trebui să fie și să se manifeste un astfel de botez? Domnule Munteanu, domnule Cristescu, domnule Moldovan.
În Ioan se vorbea despre botez în Duh, ca sursă a convingerii și ca putere de viață, la care, când a ieșit din apă, Duhul lui Dumnezeu s-a revărsat peste el sub forma unui porumbel și a zis, iar ulterior în Noul Testament, ați fost botezați cu un, și cu Duh Sfânt? Nici n-am auzit că s-ar fi dat un Duh Sfânt. Cele trei elemente.
Credință.
Credință, pocăință, decizie, pocăință și atitudine.
Fapte.
Evrei, capitolul 6. Cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc s-au făcut părtași Duhului Sfânt. Adică de unde Duhul Sfânt este artizanul întregului proces. El te convinge, el te conduce la decizie și el îți dă puterea să mergi mai departe.
Aș vrea, înainte să răspundeți, aș vrea să mai adaug o întrebare, pentru că suntem la sfârșit și aș vrea să nu scăpăm și pe asta. A te boteza este același lucru cu a te naște din nou? Cât e legată de ideea aceasta?
Domnului Moldovan, în ce mă privește, toată lucrarea de schimbare a omului o realizează divinitatea prin lucrarea celei de-a treia persoane. Mântuitorul spunea, dacă eu rămân cu voi, nu vă e de folos. Dar dacă eu plec, vă e de folos ca să vină Duhul Sfânt să vă schimbe pe voi, ucenicii mei, care erau tot firești. Deci lucrarea de înnoire este lucrarea deplină a Duhului Sfânt cu acordul și acceptul meu constant. Numai că, deci, lucrarea de Înnoire e făcută de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt face două lucruri. Îmi schimbe caracterul printr-un proces, nu știu, ocult, și doi, îmi dezvoltă anumite capacități, mă dotează, mă abilitează cu un instrumentar ca să-l pot sluji. În prima latură, în primul aspect, se vorbește Scriptura în Galateni 5:23 despre roada Duhului în care caracterul meu este aliniat voii Lui. În cea de-a doua lucrare prin care mă abilitează Duhul Sfânt, acolo se vorbește despre, în 1 Corinteni, capitolul 12 și 14, despre darurile Duhului Sfânt. Să nu faceți niciodată confuzia că cine n-are un anumit dar, n-are lucrarea Duhului Sfânt. Ceea ce confirmă că am avut relație cu Duhul Sfânt și am fost botezat este lucrarea, roada Duhului Sfânt. Deocamdată atât.
Dacă botezul e făcut cum trebuie, motivat cum trebuie, în cazul acesta botezul coincide cu nașterea din nou. De fapt, nașterea din nou trebuie să aibă loc înainte de scufundarea în apă. Scufundarea în apă reprezintă nașterea din nou, care s-a realizat deja. Însă nu este un act irreversibil. Omul se poate întoarce la ceea ce a avut înainte de botez și de convingere.
Vă mulțumesc!
Domnilor, vă mulțumim mult pentru acest demers extraordinar de 7 întâlniri în care ați răspuns multora dintre întrebările telespectatorilor noștri. Cu siguranță că mai sunt întrebări la care încă nu am răspuns și vă invităm să le puneți cu încredere. Fie la numărul nostru de telefon, care va fi valabil încă multă vreme, câteva luni de zile, 0800 863 342, fie la adresa binecunoscută suport@speranța.tv.ro, fie în celelalte emisiuni care se vor ocupa în continuare de răspunsul la întrebările dumneavoastră. Au fost împreună cu noi domnul Ioan Paicu, moderatorul, domnii pastori Aron Moldovan, Marius Munteanu și Lucian Cristescu. Vă mulțumim mult pentru prezență. Iată-ne la finalul programului Începe să trăiești, însă avem vești bune pentru dumneavoastră. Exact pe data de 18 februarie, adică vineri seara care urmează, de la ora 7, de la aceeași oră, va urma un alt maraton, tot de 24 de ocazii, de asta dată în limba maghiară. Bineînțeles că va fi subtitrat și în limba română. Împreună cu conferențiarul Kovács Biro János. Este un tânăr pastor care ne va împărtăși din tainele cuvântului lui Dumnezeu. Vom fi împreună oaspeții programului Secretele unei vieți pline de încredere. Până atunci, până data viitoare când ne vom mai vedea pe Speranța TV, vă mulțumim din toată inima pentru atenție. Mulțumim, dragilor noștri ascultători ai postului de radio Vocea Speranței. Mulțumim tuturor celor care ați venit la biserici pentru a urmări acest program. Sunt Cornel Drăvășan și vă doresc o viață frumoasă lângă Dumnezeu fiecăruia dintre dumneavoastră. La revedere!